Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Podobno kot minuli teden, strokovna skupina za COVID tudi tokrat vladi ne bo predlagala obsežnejšega rahljanja ukrepov. Kdaj naj bi bilo to mogoče, vodja svetovalne skupine Mateja Logar.
Da lahko sprostimo vse ukrepe oziroma da ostanejo samo te splošni ukrepi, bi morali biti nekje na evropskih zelenih številkah, se pravi manj kot 25 na 100 tisoč prebivalcev.
V Sloveniji ta incidenca znaša 173 okuženih na 100 tisoč prebivalcev. Po projekcijah inštituta Jožefa Štefana bi ob trenutnem trendu epidemije do teh številk prišli v začetku avgusta, več po ostalih poudarkih oddaje.
Evropski komisar Reinders, ne želimo čakati imenovanja evropskih tožilcev. Ob svetovnem dnevu hrane pozivi k previdnosti pri izbiri kakovosti živil. Tanja Tuma, nova predsednica centra PEN. Dež bo ponehal, jutri sončno z občasnimi popoldanskimi plohami in nevihtami.
Z vami sva Bernard Stramič in Benjamin Jeram. Epidemija se še naprej umirja. Aktivno okuženih je približno 3600 ljudi, včeraj je bilo pozitivnih dobrih 4% brisov, v bolnišnicah se zdravi še približno 200 bolnikov s COVID-om. Dodatnega rahljanja ukrepov svetovalna skupina za COVID ne bo predlagala, saj smo po evropskih merilih še vedno v rdeči fazi. Predstavniki turistične in gostinske dejavnosti pa vseeno želijo, da se iz omejitev čim prej odstrani tako imenovani pogoj PCT. Več Jure Čepin.
Število potrjenih okužb se je še tretjo zaporedno nedeljo spustilo pod 100, niža se tudi 7-dnevno povprečje potrjenih okužb, ki znaša 242. A sprostitev še veljavnih omejitev si lahko obetamo šele, ko bo Slovenija v evropskih zelenih številkah, kar pomeni 14-dnevno pojavnost manj kot 25 na 100 tisoč prebivalcev. Pri nas je ta številka včeraj znašala 174, vodja svetovalne skupine Mateja Logar.
Bistvenega sproščanja ukrepov pravzaprav ne bomo predlagali, tako da pogovori bodo šli pač v smeri tega, kako v času epidemije in še sorazmerno slabih epidemioloških rezultatov pri nas ohranjati določene ukrepe in v kakšni meri.
Po evropskih kriterijih smo namreč še vedno v rdeči fazi, ukrepi pa po besedah Logareve še naprej potrebni, vključno s sistemom PCT, ki ni slovenska posebnost. Prav pogoj PCT pa je najbolj problematičen za turistično in gostinsko dejavnost, prizadene predvsem gostinske lokale brez terase in lokale na podeželju. Za zahteve gostincev in hotelirjev pa posluha ni, pravi Blaž Cvar iz obrto podjetniške zbornice.
Pri nas vse postavljajo pogoji, ki povzročajo slabše poslovanje, na drugi strani pa nimamo pokrite te izgube, ki zaradi tega nastaja, torej izpad prometa.
Od odločevalcev zahtevajo naj pogoj PCT za notranjost lokalov umaknejo, želijo pa se tudi izvajanje rednih testiranj z manj invazivnimi metodami. Z današnjim dnem so se sicer sprostile nekatere omejitve prav v turizmu in gostinstvu. Večja je lahko zasedenost nastanitvenih zmogljivosti, sprostile pa so se tudi omejitve v javnem prevozu.
Skupnost direktorjev varstveno-delovnih centrov pa je na Ministrstvo za delo naslovilo več zahtev. Glavna zahteva skupnosti se nanaša na zagotovitev celotnega financiranja veljavnih kadrovskih normativov. Sedaj dobijo vrnjenih v povprečju okoli 80%. Vodja sekcije direktorjev varstveno-delovnih centrov Špela Režun.
Zahtevamo takojšno uresničitev 100% financiranja kadrovskih normativov. Zahtevamo zagotovitev stalnih investicijskih sredstev za zagotavljanje minimalnega standarda storitve, kot so na primer kombinirana prilagojena kombi vozila in ostala nujna osnovna sredstva, saj nimamo zagotovljenih amortizacijskih sredstev.
Minister za delo Janez Cigler Kralj je dejal, da razume pozive glede višanja plač. Glavna težava pa je po njegovem socialno ravnotežje. Z dvigom plač bi se namreč dvignile tudi cene storitev za uporabnike. Danes zaznamujemo svetovni dan varnosti hrane. Na upravi za varno hrano ob tem opozarjajo, da varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj. Zato je današnji dan tudi priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj povezanih s hrano. Generalni direktor uprave za varno hrano Matjaž Guček sicer meni, da je hrana danes bolj varna, kot je bila nekoč.
Ne nazadnje so se spremenili tehnološki postopki njene priprave, analitske metode, s katerimi lahko ugotavljamo morebitna tveganja v tej hrani. Ne nazadnje, nosilci živilske dejavnosti so tisti, ki so dolžni poskrbeti za varnost in so primarno odgovorni za varnost teh svojih živil, ki jih dajo na trg.
Kljub temu mora biti potrošnik ob veliki izbiri hrane previden pri izbiri kakovostnih živil. Po podatkih Zveze potrošnikov sicer zaradi zastrupitve s hrano vsako leto umre 420 tisoč ljudi, od tega 4600 v Evropi. Območje, kjer je neznani storilec v četrtek v enega od hudourniških potokov na Pohorju v občini Hočeslivnica odložil večjo količino odpadnega blata, predvidoma z ene od čistilnih naprav, je danes obiskal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Že zdaj je blato onesnažilo zajetje pitne vode za bližnji zaselek, sanacija pa bo zahtevna in dolgotrajna. Obenem ni znano, kdo bo prevzemnik odpadnega blata, pomešanega z zemljinami in muljem. Srečko Šestan.
Eden od prevzemnikov Slovenije je Zaobermahen, s katerim so se že pogovarjali, ampak gre za seveda čisto blato. Če je pa mešanica, je pa problem naprej tudi prevzemnik oziroma kdo bo to mešanico potem pokuril.
Podjetje VGP Drava, ki za državo ureja vodotoke, bo okoljskemu ministrstvu na jutrišnjem sestanku predlagalo, da pripravi sanacijski program. Bližnji potok je namreč z muljem onesnažen v dolžini več kot kilometr.
Predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli je odločila, da zavrne zahtevo obrambe v zadevi T6, ki je terjala izločitev sodnice, poroča časnik Večer. Sojenje se bo tako s predobravnavnimi naroki nadaljevalo prihodnji teden, in sicer 15. junija. Obtožnica, ki je spisana na več kot 1300 straneh, 12 fizičnih in 2 pravni osebi bremeni zlorabe položaja in pranja denarja. Gre za več kot 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri graditvi 6. bloka termoelektrarne Šoštanj. Med obtoženimi je tudi nekdani direktor Teša Uroš Rotnik.
Evropski komisar za pravosodje Didier Reinders je Slovenijo znova pozval, naj čim prej imenuje svoja člana Evropskega javnega tožilstva. Kot je poudaril, komisija ne želi čakati na imenovanje slovenskih delegiranih tožilcev. Slovenija bo po dogovoru komisije s Finsko ostala edina država od 22, ki še ni imenovala svojih članov javnega tožilstva, ki je začelo delovati v začetku tega meseca.
Reinders je še povedal, da so prihajajoče slovensko predsedstvo Evropske unije pozvali, da bi Slovenija s 1. julijem izpolnila svoje obveznosti v skladu z uredbo o delovanju Evropskega javnega tožilstva. Prav tako so pozvali tudi slovensko vlado, naj poda pisno pojasnilo o razlogih, zakaj ni bilo mogoče do konca izpeljati postopka imenovanja delegiranih tožilcev. Nemški zunani minister Heiko Maas se je zavzel za ukinitev pravice veta držav članic Evropske unije, ker po njegovih besedah zunanje političnih usmeritev 27-terice ne sme hromiti ena sama država. Ne moremo biti več talec tistih, ki paralizirajo evropsko zunanjo politiko s svojimi veti, je dejal Maas. Vodja nemške diplomacije pri tem ni izpostavil določene države. Nedavno je sicer zunanje politični izjavi Unije o Hong Kongu in bližnjevzhodnem konfliktu blokirala Madžarska. V Amsterdamu se je danes začel glavni del sojenja 3 ruskim in 1 ukrajinskemu državljanu, ki jih je nizozemsko tožilstvo obtožilo, da so odgovorni za sestrelitev potniškega letala družbe Malaysia Airlines nad vzhodno Ukrajino pred 7 leti. V strmoglavljenju je umrlo 283 potnikov in 15 članov posadke. Potem, ko se je sojenje, ki se je začelo marca lani, doslej vrtelo okoli pravnih postopkov, bodo zdaj predstavili vso dokazno dokumentacijo. Besedo pred sodiščem pa bodo dobili tudi svojci žrtev.
Zrcalo dneva.
Slovenski center PEN je popoldne na občnem zboru, potem ko je z tega mesta odstopil Tone Peršak, izvolil novo predsednico upravnega odbora. Predsednica Slovenskega centra PEN je z 59 glasovi za, enim proti in tremi vzdržanimi postala pisateljica, založnica, urednica in publicistka Tanja Tuma, ki je od leta 2016 do 2019 vodila ženski odbor Slovenskega centra PEN Mira.
Želim si, da bo PEN po 2 letih, ker bomo pa zaključili mandat, potem bomo imeli pa naslednje volitve 2023, da bo PEN dinamična, mlajša organizacija, glasna organizacija, da se bo borila za vrednote temeljne listine, za enakopravnost vseh, žensk, istospolnih vseh in da bo naš glas nekaj pomenil v naši družbi in v svetovni javnosti.
Nadaljujemo na arhitekturnem področju. Plečnikovo nagrado za letos je namreč prejel projekt Tržnice Ptuj, ki je po mnenju strokovne žirije presegal okvirje svojega imena. Kot je poudarila žirija, pri projektu ne gre samo za vzpostavljanje programa nove tržnice v mestu, ampak za celovito prenovo odprtega javnega prostora mesta Ptuj. Pomen javnega prostora je izpostavila tudi arhitektka Lena Krušec, ki je sodelovala pri projektu.
Nagrada je namenjena predvsem tudi mestu in meščanom. Potrebno se je zavedati, da mesta morajo začeti vlagati v javni prostor. To se je v zadnjem času zelo zapostavljalo in ravno s takimi ureditvami in ravno v času koronavirusa je bilo vsem jasno, da potrebujemo kvaliteten odprt javni prostor.
Današnji dan pa med drugim od leta 1971 zaznamujemo kot dan slovenskih izgnancev. Na ta dan leta 1941 so nemški okupatorji iz Slovenske Bistrice deportirali večje število slovenskih izgnancev. Letos okroglo 30. obletnico ustanovitve praznuje Društvo izgnancev Slovenije, ki je bistveno pripomoglo k temu, da so izgnanci dosegli status žrtve vojnega nasilja in osebne odškodnine. Predsednica Društev izgrancev Slovenija, Ivica Žnidaršič.
Društvo je za vse vlade pripravilo številne podatke o tem, kaj je bilo na reparacijskih konferencah odobreno in kaj od tega je dobila Slovenija. Vsem vladam smo dali ogromno podatkov in argumentov za izterjavo vojne škode od Nemčije, ki je Slovencem in Sloveniji zelo veliko dolžna.
Do leta 1945 so okupacijske sile v tujino izgnale 63 tisoč Slovencev, od tega 45 tisoč v nemška izgnanska taborišča. Na Hrvaško je bilo izgnanih 10 tisoč, v Srbijo pa 7500 Slovencev. Oddajo nadaljujemo s pregledom športnega dogajanja, v katerem bo Marko Polak med drugim povzel tudi novo zmago slovenske ženske košarkarske reprezentance, ki se pripravlja na evropsko prvenstvo. Jaz pa vam želim mirno noč.
Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na pripravljalni tekmi v Ljubljani z 89-53 premagala Poljsko in tako na pripravah ostaja neporažena. Več Mojca Breskvar.
Na 5. pripravljalni tekmi še 5. zmaga slovenske košarkarske reprezentance. Do te so prišle brez večjih težav in pred dvorano polno navijačev. Slovenke so si hitro priigrale visoko prednost, že o polčasu vodile za 19, na koncu pa zmagale s prednostjo 36 točk. Zala Friškovec.
Lahko rečem, da ni bila to naša najboljša tekma, je tukaj še velikega prostora za napredek, ampak jaz mislim, da stopnjujemo svojo formo, da smo iz tekme v tekmo boljše. Tako da ja, no, zmagali smo z kar veliko razliko, ampak še vsem mislim, da bi lahko bilo veliko boljšno.
Selektor Damir Grgič je dal priložnost vsem igralkam, ki so celotnih 40 minut igrale agresivno in zadele več kot polovico metov iz igre. Največ točk, 18, je dosegla Eva Lisec, pri Poljakinjah pa nobena igralka ni dosegla dvomestnega števila točk. Jutri bo Slovenija odigrala še eno tekmo pred začetkom evropskega prvenstva, znova proti Poljski, vendar tokrat za zaprtimi vrati.
Na odprtem prvenstvu Francije v tenisu se je kot zadnji med osmerico najboljših uvrstil Španec Rafael Nadal, ki je s 3-0 ugnal italijanskega najstnika Janika Sinerja. Precej več dela je imel prvi igralec sveta, Srb Novak Djokovic, ki je izgubil uvodna niza, nato pa le uspel nadigrati še enega nadarjenega italijanskega mladeniča, Lorenza Musettija, ki je v zadnjem nizu pri izidu 4-0 za Srba predal dvoboj zaradi poškodbe. Pri ženskah so med 8 napredovale Čehinja Barbora Krejčikova, Grkinja Marija Sakari in Američanka Coco Gauff. V konkurenci ženskih dvojic pa bo v četrtfinalu igrala tudi Andreja Klepač, ki je v paru s Hrvatico Dario Jurak ugnala tajvansko dvojico Hao Qing in Latišo Chan. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je v sprintu dobil nizozemec Mathieu van der Poel, v seštevku dirke pa je vodstvo obdržal domači predstavnik Stefan King, ki ima pred svetovnim prvakom Francozom Julianom Alaphilippom le sekundo prednosti. Na dirki sodeluje le en slovenski predstavnik Domen Novak, ki opravlja vlogo pomočnika pri moštvu Bahrajn. Etapo je končal na 137. mestu.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Žiga Gaspari. Vreme. Napoved agencije za okolje. Ponoči bo delno jasno, proti jutru pa bo ponekod po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj. V sredo bo precej sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste.